Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Naam, ni Jumatatu tarehe 8 mwezi Oktoba mwaka 2021. Karibu tuwe sote, na kama ilivyo ada, leo ni mada kwa kina, ambapo leo tunasalia hapa nchini Marekani kumulika jitihada za kuwachagiza wasichana kuingia katika masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati au STEM, tukiwa naye Dr. Alinda Mashiku kutoka shirika la anga za juu la Marekani, NASA. Lakini kwanza basi tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Waandishi wa habari Maria Ressa wa Ufilipino na Dmitry Muratov wa Urusi wametangazwa hii leo kuwa washindi wa tuzo ya amani ya Nobel kwa mwaka huu wa 2021. Kamati ya Nobel ikitangaza uamuzi huo leo huko Oslo, Norway, imesema wanahabari hao wameshinda tuzo hiyo kutokana na juhudi zao za kulinda uhuru wa kujieleza ambao ni masharti ya uwepo wa demokrasia na amani ya kudumu. Bi Ressa ni mwasisi mwenza na afisa mtendaji mkuu wa Rappler, ambayo ni wavuti wa habari nchini Ufilipino uliojikita katika kukosoa serikali ya Rais Duterte katika kampeni yake tata na ya mauaji dhidi ya dawa za kulevya. Muratov kwa upande wake ni mhariri mtendaji wa Novaya Gazeta, ambalo kamati ya tuzo imelielezea kuwa gazeti huru zaidi nchini Urusi hii leo likikosoa utawala ulio madarakani. Kufuatia ushindi huo wa Maria Ressa na Dmitry Muratov, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kupitia ukurasa wake wa Twitter amewapongeza akisema, kutambuliwa kwenu ni kumbusho ya kwamba hakuna jamii yoyote inayoweza kuwa huru bila waandishi wa habari ambao wanaweza kuchunguza mabaya ya utawala na kuyazungumza kwa ukweli. Uhuru wa vyombo vya habari ni muhimu kwa ajili ya amani, haki na haki za binadamu. Naye mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, David Beasley, ambalo ndilo lilishinda tuzo hiyo mwaka jana, ametoa taarifa kuwapongeza washindi hao wa tuzo ya amani ya Nobel, Maria Ressa na Dmitry Muratov, akisema tuzo hii ya heshima inatambua mchango muhimu wa wanahabari hao katika kusongesha amani. WFP, ambayo imeshinda tuzo hii mwaka jana, inafurahia kukabidhi kijiti kwa wengine na inashawishika kwamba dunia inahitaji amani haraka zaidi hivi sasa kama ilivyokuwa mwaka jana. Bwana Beasley amesema WFP inajivunia kuwa na viwango vya kuweza kubeba kijiti cha ushindi wa tuzo ya amani ya Nobel kwa mwaka mzima, na kumulika jukumu muhimu la msaada wa chakula katika kujenga amani, utulivu na ustawi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye tutaelekea Bakita, Tanzania, kujifunza Kiswahili, ambapo tutapata ufafanuzi wa methali semayo, zingwi zingwi lipenguo ulione mashauo. Tafadhali baki nami.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, umewadia wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, tunabisha hodi Maryland hapa Marekani kwa Dr. Alinda Mashiku, mhandisi mwenye asili ya Tanzania kutoka shirika la kimataifa la safari za anga za juu la Marekani, NASA, kitengo cha Goddard. Baada ya kuwa mhandisi kwa zaidi ya miaka 8, Dr. Alinda aliamua kushikana na wenzake wawili na kuanzisha taasisi au wakfu uitwao Jewel, unaosaidia na kuchagiza wasichana barani Afrika kuingia katika masomo ya STEM. Flora Nducha wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa amezungumza naye kupata ufafanuzi zaidi wa wakfu huo na wanachokifanya.
Foundation yetu inaitwa The Jewel, na kama unakumbuka masomo ya fizikia au sayansi, Jewel ni ile SI unit ya energy. Tulichagua hiyo neno kwa sababu definition yake katika mahesabu mengine yanayoitwa SI unit ni ile kilogram over mass per second square. Na maana ya hiyo Jewel Foundation ni kwamba ukimpa mtu nafasi, and over time, huyo mtu ataweza kukua na kufikia kilele cha uwezo wake. And so, tumeanzisha hii foundation yetu katika nchi tatu. Na lengo letu ni kuweza kuenda katika mashule mbali mbali. Japokuwa kwa sasa tunafocus na shule moja katika kila nchi, kutokana na uwezo wetu wa kifedha na uwezo wetu wa kuwa na watu wa kufanya kazi pamoja nasi, kutusaidia kuwa mikono na miguu katika hayo mashule nchini humo Tanzania, Zimbabwe na Nigeria. Tunafanya workshops au seminars mbalimbali ambazo zina focus katika haya masomo ya STEM, sayansi, teknolojia, uhandisi na hesabu, kuweza kuwasaidia kuona kwamba wanachokisoma darasani, masomo ya sayansi na hesabu, ni kwamba ukienda kufanya kazi za mikono, inakutia moyo, unaona ile connection ya kile ambacho unajifunza darasani, na pia inaweza kumuinua mtu na kumuonyesha kwamba anaweza kumudu hayo masomo, akiamua kuendelea na hayo masomo katika masomo ya juu kama high school na chuoni na kadhalika.
Kwa nini uliona ni muhimu sana ukaamua kujihusisha kuanzisha foundation?
Nilipomaliza shule nikaanza kazi, ilikuwa ni ndoto yangu kubwa sana kufanya hiki kitu. Na nilipofika, it was amazing kwangu kuona kwamba nimefika. Ninajua kwamba wapo wasichana wengi, sio Tanzania tu bali Afrika na duniani kote, ambapo ukiwaonyesha kwamba unaweza, ukiwapa ile idea na opportunity ya kuonyesha kwamba kuna aina hizi mbalimbali za kazi. Kama unataka kwenda kufanya uhandisi wa aerospace engineering, unaweza. Kama unataka kufanya computer science, unaweza. Na hivi ndivyo ambavyo unavyo hizi ndizo njia ambazo unaweza kuzitumia kuweza kufika hapo. Mara nyingi sisi tumejifunza katika kuongea na wanafunzi, kitu kikubwa sana ni ile hofu, ni ile doubt, ni kujiona kwamba mtu hataweza kuyamudu masomo kama haya au kazi kama hizo. Lakini wakiingia katika workshop, wakaweza kuelewa yale masomo ya darasani, wakaweza kufanya hizi activities, wakaona matokeo yake, inawatia moyo na inawasaidia kuwa excited na kuona kwamba hiki ni kitu ambacho labda ninaweza kweli kukifanya. Matokeo yetu yote ambayo tumekuwa tukipata na majibu, na wanafunzi tukiwauliza umependa hii workshop, umejifunza nini, majibu yote yamekuwa ni majibu chanya, yanatutia moyo, yanawatia na hao wanafunzi moyo, wakituona sisi tunaofanana nao, nasema mimi nilikuwa kama wewe, nilikaa katika hicho dawati, you know, nimesoma shule za nyumbani kwetu, you know, Zanaki Kilakala. Inawezekana.
Umesema kwa sasa mko katika nchi tatu, Zimbabwe, Tanzania na Nigeria. Na shule Tanzania mfano, mpo katika shule gani?
So tulianza na shule ya Jangwani, tulifanya nao activities mbalimbali. Mbali. Na baada ya muda fulani bahati mbaya hatukuweza kupata director of engagement ambaye ndio mtu wa kutusaidia kufanya hizo kazi za mikono, kuwa mikono na miguu yetu hapo, tukaweka pause kidogo hapo Jangwani. Na COVID ilipokuja mambo yakaenda kushoto, lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu tupo katika jitihada za kufanya partnership na hii organization inayoitwa Project Inspire, ambao wanafanya kazi nyingi nzuri sana Tanzania katika masomo haya ya STEM. Kwa hiyo partnership yetu hiyo itaweza kutusaidia kwenda kutafuta shule ambayo tutaweza kuweza kufanya nao kazi pamoja. Tulikuwa Jangwani, lakini lengo letu ni kuendelea kurudi hapo baada ya mambo yakishatulia, kuweza kufanya nao kazi na kusambaa katika shule mbalimbali. Ni kazi inayohitaji pesa nyingi, tunafanya jitihada nyingi juu chini kufanya fundraising, kuweza kumudu kupata pesa za kuajiri watu na kuweza kurun hizi workshops, kwa sababu sio bure, inahitaji pesa nyingi, lakini tutafika, tunaamini tutaweza kufanya zaidi ya hapo.
Na tangu mlipoanza hii foundation, mlipoianzisha rasmi mpaka sasa ni muda gani, na pengine wanafunzi wameipokea vipi?
Idea ya kwanza kabisa ilianza 2015, niliongea na marafiki zangu tukasema okay, tuanze hii foundation. Tulikuwa hatuna idea yoyote tunaianzishaje, kwa hiyo tukaanza kujifunza jinsi ya kuianzisha, kuiregister na kadhalika, huku tukiendelea na kazi zetu full time. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ya kufanya weekend, you know, muda ule ambao tukiupata tunatengeneza. Kwa hiyo tangu 2015 tukaweza kujiandikisha rasmi Marekani kama non-profit organization hapa Marekani 2016 Oktoba. Workshop yetu ya kwanza kabisa ilikuwa hapo Jangwani 2018. Kwa hiyo tuliweza kufanya workshop I think kama nne, ilikuwa kama nne baada ya hiyo workshop yetu ya kwanza hapo Jangwani. And then tukaenda Zimbabwe kwenye shule moja ya wasichana, and then tukaenda Nigeria ambako bado tunaendelea nao pia. COVID ilipogonga mwaka jana, mambo mengi yametulia, lakini tunaanza tena. Nigeria wameanza, tumeanza tena hapo Tanzania na partnership na Project Inspire, na Zimbabwe hopefully wataweza kuanza tena soon. Majibu yamekuwa yakitutia moyo sana. Kuna moja ambayo ni comment ambayo tulipata Jangwani ambayo mpaka leo hii naikumbuka na huwa naitumia sana. Hiyo msichana mmoja akasema, mimi nilikuwa nataka sana kuwa rubani, lakini familia yangu walikuwa hawaniamini, lakini baada ya kuja hapa na kuona nyie mnafanya, najua na mimi nitaweza kwenda kuifuata ndoto yangu, na sio hiyo tu, nitaenda kumtia moyo mdogo wangu. Kwa hiyo ile impact unaiona kwamba inamgusa mtu, inamgusa msichana, inagusa familia, ina uwezo wa kubadilisha familia. Ukimpa nafasi msichana, ukampa elimu, you know, ile impact yake mara nyingi si ipo ndani ya mifupa yetu ya kujaribu kusaidia watu wote katika jamii yetu. Sio tu mtu kuinuka peke yako, lakini kuinua familia, kuinua dogo zetu, familia zetu, ili tuweze kutoka katika hali tuliyopo na kuzidi kukua katika mambo makubwa ambayo yako mbele yetu.
Wasichana ambao mnapata fursa ya kuzungumza nao kwenye hizo workshop, wanawaambia changamoto kubwa ni nini hasa? Ni kweli wasichana masomo ya STEM hawayawezi, ama ni jamii bado inaona kwamba haya ni masuala ya wanaume, ama ni nini kinakuwa kikwazo?
Nafikiri iko katika michepuko miwili, lakini nafikiri kitu cha kwanza kabisa ni ile idea ya kwamba tangu ukiwa mtoto unasikia wasichana hawawezi hesabu. Lakini ukienda darasani unakuta kuna wasichana wengine wanaweza. Yale maneno unayoruhusu yaendelee kucheza katika akili yako ndio hayo ambavyo utakavyoweza kuwa wewe mwenyewe. Kwa hiyo hata mimi kama mfano wangu anausemaga kila siku, nikienda kuongea na wanafunzi mbalimbali, mimi hesabu zilikuwa ngumu sana kwangu mpaka la saba, na hiyo ilichukua jitihada nyingi na baba yangu kunipa moyo na kuni encourage. Nilipofika la saba ika click, sasa ninaelewa. Kwa hiyo ni ile kutokukata tamaa na kutokusikiliza mtu anayekwambia kitu kwamba wewe huwezi. Mtu akikwambia kitu wewe huwezi, kwa nini yeye anaamua juu ya maisha yako? Ni maisha yako wewe mwenyewe, fanya wewe mwenyewe hicho kitu ambacho unakitaka. Kwa hiyo changamoto kubwa nafikiri ni ile jamii kuona ya kwamba wasichana huwa hawawezagi hesabu, lakini hiyo sio kweli. Ukiangalia hata historia, sio tu katika nchi yetu, lakini katika historia hata za nchi za Ulaya, wanawake wengi wamefanya uvumbuzi wa aina nyingi sana. Wengi wameandika makaratasi makubwa ya sayansi na teknolojia, lakini wengine walikuwa wakifanya hivyo kutumia majina ya wanaume, kwa sababu wanawake walikuwa hawaruhusu kufanya kazi kama hizo, kwa sababu jamii ilikuwa inaona kwamba hawawezi. Lakini wanaweza, walikuwepo, sasa wapo, japo kwa idadi ni ndogo. Lakini changamoto ni nini? Ni jamii yetu. Message ni nini? Ukimwambia mtu unaweza, ataweza. Na hata kama mtu akikwambia huwezi, jiamulie mwenyewe kwamba nitaweza. Weka jitihada na inawezekana.
Sasa lengo kubwa la yale mnayoyatarajia yatokee kwa hawa wasichana ni yapi?
Oh, tuna ndoto nyingi sana. Lengo letu la kwanza ni ile kuchange mindset. Kubadilisha ule mtazamo wa mtu anavyojiona katika safari yake kimasomo, katika safari yake kimaisha. Tulipoanza na workshop yetu ya kwanza, tulianza na workshop kwanza ya career awareness. Career awareness ni kwamba kuna aina gani za kazi duniani? Dunia yetu imebadilika. Zamani nilipokuwa mdogo tulikuwa hatuna internet. Sasa hivi kwa sababu ya internet unaweza kufanya kazi yoyote duniani. Dunia yetu sasa imekuwa ndogo kiasi kwamba opportunities ni nyingi. Kwa hiyo mtu akiona kwamba kuna namna nyingi sana na aina nyingi za kazi, unampa mtu huo ufunuo. Tunawapa nafasi ya kuongea na watu ambao wamepita katika hizo nyanja. Unataka kuwa daktari, tunaleta madaktari. Unataka kuwa engineer, tunaleta maengineer. Wanaongea nao, wanauliza maswali. Tunapa ile idea kwanza waweze kujua na kufikiri katika huo mtazamo. Baada ya hapo tunawapa hizi workshop ambazo nimesema, hizi kazi za mikono, experiment mbalimbali za kisayansi, mahesabu, kuhusu mambo ya jamii, kuhusu mambo ya ulimwengu, kuona ile connection darasani na huku katika ulimwengu wa kazi. Ndoto yetu ni kwamba wakimaliza kidato cha sita kama ni high school, waweze kuona opportunity ya kuweza kuapply kwenda vyuoni. Scholarships ziko nyingi sana kwa ajili ya wasichana, especially wasichana kutoka Afrika. Kwa hiyo wakijua kwamba hizo opportunities zipo, tunaomba hiyo iwe changamoto kwao kuweza kufanya kazi kwa bidii, kuweza kuamua kupanua upevu wao na kuona kama opportunities ni nyingi, na sio tu ile ya kwamba wewe utafanya kitu kimoja au kingine. Yaani ndoto yako iwe kubwa, usione kizingiti kama ndio mwisho hapo. Jaribu kutafuta namna ya kupita, songa mbele.
Kama ulivyosema, changamoto pengine Afrika, hata swala la kuwa na internet, kuweza kuangalia wapi mtu anaweza kufanya application, bado hiyo inaonekana ni swala la starehe, sio swala la lazima kama tulivyo sisi katika hizi nchi, kwamba kila mtu kuwa na internet ni kitu cha lazima. Sasa watoto kama hao, kuna sehemu maalum ambapo mnawaelekeza kwamba ukienda sehemu fulani unaweza ukapata hiyo fursa hata ya kuangalia nini kinaendelea duniani.
Ndiyo, hiyo ni lengo kubwa sana juu ya future plan yetu ya The Jewel Foundation. Kwa hiyo, sisi lengo letu ni kuanza kukusanya hiyo information yote katika sehemu moja. Niyo ni mpango wetu katika mwaka huu na mwaka ujao, kuweka hiyo information kwenye Jewel Foundation website yetu. Kwa hiyo wanafunzi ambao wako shule wakisema mimi nimemaliza shule au namaliza shule, hatua yangu inayofuatia ni ipi? Tunawaambia wako kimaliza shule, apply katika hizi shule, unataka kuwa daktari, unataka kuwa nesi, unataka kuwa engineer, unataka kuwa nani, apply hizi shule, apply scholarship hizi, fanya mitihani hii, hakikisha unafaulu vizuri. Kwa hiyo hiyo ndio mpango wetu ya kwamba sio tu tunawahamasisha and then wakisha hamasika and then what, you know, inakuwa haina maana, lakini lengo letu ni kuwapeleka mbele na kuhakikisha kwamba wanavuka na wanafika katika kile kilele wanachotakiwa kufika, na tunaamini tutaweza kufika katika hiyo nafasi.
Sasa kwa wale ambao wanataka kutembelea laba wavuti wenu ili waweze kujifunza mengi mliyaweka hapo, wavuti wenu unaitwa nini?
So wavuti wetu unaitwa www.jewelfoundation.org. Jewel Foundation ni JOULEFOUNDATION.org.
Na najua sasa mmeanza na shule ya Jangwani. Watu wengine au wanafunzi kutoka shule nyingine ni ruksa kutembelea na wenyewe hata wakauliza maswali?
Bahati mbaya kwa sasa bado tuko focused na shule moja, na partnership yetu na Project Inspire tunaomba iweze kutusaidia. Tuna hope itaweza kutusaidia kupata shule nyingine. Mungu akitusaidia tukipata pesa nyingi, lengo letu ni kuexpand na kuenda katika mashule mbalimbali. Lakini haizuii mtu yoyote kwenda katika website yetu na kutafuta hizo information, kama ni kuangalia activities zetu au kuangalia jinsi ya kuapply kwenda chuoni. Kwa mfano tukifika katika hiyo nafasi ya kuweka hizo information kwenye website, watu kuongea na sisi na kutuliza maswali, kwa sababu kuna namna nyingi ambapo tunaweza kusaidia wanafunzi. Sio lazima iwe workshop ya kutoa pesa au ya kitu ambacho kinahitaji pesa, but kuna ile information ambayo haihitaji pesa yoyote, ni kuweza kuongea na wanafunzi na kuwapa hizo data na hizo information za wenyewe kuzitumia na kuona wanataka kwenda wapi, wanataka kuwa nani na kadhalika.
Labda mwisho kabisa, unapenda kutoa wito gani kuhusiana na masomo ya STEM?
Wow, wito wangu kwa wazazi kwanza ni ile kwamba mzazi ana uwezo wa kumjenga mtoto wake kuweza kuona anaweza kufanya kitu kikubwa sana kuliko vile mtoto ambavyo anaweza kujiona. Kwa hiyo tunapokuwa tunaongea na watoto wetu, hebu tuwatie moyo, hata kama wanafanya vibaya darasani, maneno yetu yasiwe ya kwamba huna akili, muone hivi na hivi, mbona unafeli, bali mwambie leo umefanya hivi, kesho jitahidi, utaweza. Maneno ya mzazi yana uwezo wa kumjenga mtoto kwa namna ya kitofauti sana, ambayo anaweza kujiona kwa mbele na oh, kama mama na baba wananiona hivi, na maana kweli ninaweza kuwa hivi. Tuwape moyo watoto wetu, tuwaonyeshe kwamba wanaweza kusonga mbele, kwa sababu yanawezekana. Kwa walimu wetu, tunapofundisha watoto, wale ambao wengine wanaona kwamba hawafanyi vizuri, hebu tuzidi kuatia moyo. Maneno mengi ambayo walimu wetu wamesema juu yetu, wengine tuko hapa kwa ajili yao. Mimi nilikuwa na walimu wazuri sana Zanaki kila kala, ambao walikuwa wananitia moyo, wananiinua. Leo ukifanya vibaya, sio mwisho wa dunia. Wainue watoto, waambie fanya kazi, jitahidi, na tutashangaa watafika wapi.
Na kutakia kila laheri katika hii foundation. Asante sana Dr. Alinda.
Nashukuru sana.
Shukrani sana Dr. Alinda Mashiku na Flora Nducha kwa makala hiyo. Na sasa basi ni wasaa kujifunza Kiswahili, na leo tunapata ufafanuzi wa methali isemayo zingwi zingwi lipengua ulioni mashauo. Mchambuzi wetu si mwingine ni Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Zingwi zingwi lipenguo ulione mashauo. Kwanza zingwi zingwi ni nini? Labda inawezekana watu wengi hawafahamu. Zingwi zingwi ni jitu pumbavu, bunga, punguani. Hilo ndio zingwi zingwi. Sasa maana yake ni nini? Mtu mjinga mpe mavazi mazuri uone vile atakavyo kuwa na maringo na kiburi. Mtu wa hali duni anapopata utukufu huzidisha sana maringo. Mtu asiye na madaraka hali kadhalika huzidisha sana utawala au vurugu katika uongozi wake. Matumizi ya methali hii ni kwamba mtu duni apatapo bahati nzuri na akaonyesha maringo mengi pamoja na majisifu, watu huelezea methali hii ili kumsuta.
Tunakushukuru sana Onisigala kwa elimu hiyo.
Unaniumiza sana, ninateseka nani moyoni mimi nauma.
Naam, kufiki hapo sina budi kuweka nukta katika jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi wiki ijayo kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, halikadhalika kwenye Twitter @habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia mwisho wa wiki usio na mauja.
Hey, hey, hey.